Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine v-am regăsit. Iată un nou început de an, o nouă emisiune, un nou invitat, ca de obicei la această oră pentru voi toți cei care ne sunteți aproape, sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită plăcere de a-l revedea și reavea alături de mine pe domnul Liviu Lucaci, rectorul unei ATC. Dragă Liviu, bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
A trecut ceva timp de la ultima noastră întâlnire, dar ca de obicei tu ai o tolbă plină cu surprize și cu... Vreau să zic lucruri extraordinare care se întâmplă acolo la unei ATC, proiecte care sunt greu de imaginat că ar putea să fie în derulare la o asemenea scară, dar iată că lucrurile se petrec, totul este posibil și am impresia că, după cum spuneam și înainte de emisiune, se pare totuși că treaba asta cu omul sfințește locul este în continuare valabilă. Cu cât te implici mai mult și tu, se pare că ești la tine acasă în lupta asta permanentă cu, să zicem, facerea și desfacerea de lucruri. Iată că lucrurile se pot pune pe roate. Vom vorbi mai concret despre acest proiect al unei ATC intitulat Teatru pentru Bac. Am înțeles că organizatorii sunt studenții masteratului de pedagogie, deci a fost o inițiativă venită din partea studenților, bineînțeles care au fost sub îndrumarea unor profesori, a trei profesori, dacă nu mă înșel, aici am niște nume, Bogdan Adarie,
decanul facultății de teatru,
da, Romina Boldașu și Andreea Jicman,
da, da, Romina Boldașu, prorector pe cercetare
și
în timpul derulării acestui proiect, da, da.
Iar lucrurile, înțeleg că pentru 2024 au fost mai mult decât încununate cu succes. Un proiect care a durat 10 săptămâni, din ceea ce mi-ai povestit, și a acoperit doar 21 de județe din țară.
Da, 21 de județe.
Da, ceea ce mi se pare extraordinar. Cred că, acestea fiind spuse, o să te las pe tine să intri mai adânc în... acest desfășurător, care mie mi se pare, după cum spuneam, cu totul și cu totul excepțional. Deci, Teatru pentru Bac.
Da, ce este asta? Noi ne-am dat seama, e o nevoie a societății, noi lucrând foarte mult cu școli și cu licee, ne-am dat seama de dificultatea liceenilor de a înțelege cu adevărat raporturile dintre personajele care fac parte din opere literare obligatorii pentru bacalaureat. Ne-am dat seama, și am să dau câteva exemple foarte simpatice și cumva șocante, că anumite opere literare sunt greu de înțeles, pentru că realitatea în care ei se formează azi, când ai 14, 15, 16, 17 ani astăzi, nu mai are legătură prea mare cu personajele din Rebreanu, de exemplu. Și atunci, o chestie foarte simpatică, ne-am dat seama că unul dintre elevi a zis... Când a văzut unul dintre spectacolele noastre, am avut de-a lungul anului 2024, am făcut 4 spectacole. Aceste spectacole au 50 de minute desfășurarea, plus secțiunea apoi de dezbatere, discuție cu liceenii. Mers în licee, acolo unde ei învață, mers la ei, ori în sala de sport, ori în sala de festivități, ori în sălilor de clasă. Ce se întâmplă? Am luat câte o operă literară, Luceafărul, Ion de Rebreanu, Ultima notă de dragoste, Întâia notă de război, le-am pus în acest spectacol interactiv. Ce înseamnă interactiv? Înseamnă că liceenii fac parte din spectacol. Toate obiectele care joacă în spectacol trec prin mâna liceenilor. Ei le dau actorilor atunci când au nevoie de ele. Ei fac parte din spectacol și încep să înțeleagă raporturile dintre personaje. Și spuneam că vin cu un exemplu care a fost absolut minunat, fantastic pentru noi. Una dintre fete a izbucnit la sfârșit la dezbatere, totdeauna vorbim cu ei mult, a zis: acum am înțeles ce înseamnă vrem pământ. Eu m-am gândit că vine cineva și le dă pământ, adică, nu știu, niște găleți, m-am gândit. Dar zice: acum am înțeles că e vorba despre pământ pe care stăm. Deci există o fractură mare între tinerii de azi și tinerii de acum, nu știu, 150 de ani. Realitățile istorice ale tinerilor de azi îi împiedică uneori să înțeleagă despre ce e vorba în aceste opere literare. Participând la spectacolele noastre, ei înțeleg de ce cutare, îl iubește pe cutare și nu se poate mărita cu el. Iar lucruri pe care sunt de neînțeles. Adică de ce nu se poate mărita? Nu înțeleg. Cine îi oprește? E, lucrurile astea îi apropie de opere literare, îi fac să le fie interesante și descoperă ei, trebuie totdeauna descoperirea lor, a liceenilor, e cea mai importantă, nu ce le povestim noi sau profesorii, de propria descoperire. Pe aia nu vor uita. Și se leagă emoțional de aceste povești și încep să le devină necesar. Deci a fost un entuziasm extraordinar. 44 de orașe, 91 de reprezentați. Eu zic că e foarte mult, în 21 de județe. Este un proiect finanțat de Ministerul Educației, astăzi Ministerul Educației și Cercetării, anul trecut să nu mai Ministerul, doar Ministerul Educației Naționale, și este cu Facultatea de Teatru făcut, cu accent pe pedagogia teatrală. E un lucru pe care noi îl avem, Masterul de Pedagogie Teatrală, câțiva ani e înființat și are un succes foarte mare. Și atunci e vorba de a ne duce către societate pe o nevoie reală, atenție, reală, nu inventată de noi, că avem noi nevoie de un proiect, o nevoie reală și tinerii au, primesc informații de la bază. E, asta a generat acest entuziasm, avem și filmulețe și declarații ale profesorilor, ale tinerilor, ale liceenilor, ale prietenilor, iubiților lor, care au zis, în sfârșit înțelegem ce-i cu operele astea. De ce era supărat cu tare că e părăsit? Asta e, a divorțat. De ce nu era posibil divorțul? Nu știu care. Sunt lucruri care pentru ei sunt necesare și îi leagă de aceste opere literare care nu mai sunt niște chestii bizare, obligatorii, care nu mai au legătură cu viața lor.
Da, mă întrebam că care ar fi, nu știu, pentru ei cu adevărat maniera de a le deschide interesul pentru lectură, în general, pentru parcurgerea acestor, să zicem, întâlniri obligatorii de ordin literar, pentru că în fiecare vară este aceeași discuție, toată lumea așteaptă ca pe, nu știu, aproape ca pe un moment tragicomic, acest celebru examen de bacalaureat, pentru că pe de o parte vor să vadă perlele, cu ghilimele, da, da, bineînțeles, ale fiecare ediții, pe de altă parte toată lumea este extrem de îngrijorată de coeficientul, bineînțeles, de rezultate pozitive pe care le obțin acești elevi. Toată lumea, nu știu, e așa un sentiment de love and hate vis-a-vis, da, de examenul ăsta de bacalaureată, ca un fel de sperietoare, pe de altă parte, iar în centrul atenției există această limbă română, de fiecare, da, dată, și mai ales literatura română, și moțul moțurilor moțate, bineînțeles, de fiecare dată, ori este un roman sau o poezie sau nu știu ce poem sau nu știu ce poet care trăiește într-un univers paralel și lor li se pare, după cum spuneai și tu, că se intersectează vrând nevrând, sunt duși în întâlnirea cu această personalitate sau această entitate care ar fi creația respectivă. Ei neînțelegând de ce anume trebuie să li se întâmple de multe ori acest lucru. Acum, nu știu, pe de o parte lumea se plânge că, vezi, Doamne, ce generațiile mai tinere nu ar citi la fel de mult, sau eu nu sunt foarte sigur de acest lucru. Eu am impresia că citesc altceva.
Da,
da. Pur și simplu decât am fost noi și din celelalte
și în felul
generații
lor.
Educați. Da, și cu totul alte scopuri.
Da.
Decât cele pe care le urmăream noi, sau, vezi, Doamne, ni se spunea că ar trebui să le urmărim. Cred că aici trebuie să se facă o decantare foarte clară. Și dacă tu spuneai că bănuiesc că erau foarte importante aceste sesiuni de Q&R.
Da.
După, și acolo cred că s-ar putea lămuri cel mai simplu și simplu, mă rog, cel mai direct, oricum. Dom'le, ce vă interesează, ce citiți, ce... Știu că zona asta fantasy prinde, cu literatura fantasy, prinde fenomenal.
Da, prinde și asta.
Și treaba asta, o combinație între fantasy, SF-uri, ce se mai întâmplă acolo. Pe de altă parte, există acest, așa zis, cinism, această adaptare la viața de zi cu zi, acest interes pentru succesul de tip material care este pus foarte clar în atenția celor tineri, de când sunt foarte, foarte tineri și li se explică într-un fel sau altul, chiar și din mediul familial, că, dar și exemple din societate arată că cel care este interesat pe direcția asta a acumulării materiale s-ar putea să ajungă mai repede, vezi, Doamne, acolo unde își dorește și să aibă, se bucure de, iar cu ghilimele, un anumit tip de plasament social, un anumit tip de prestigiu. Lucrurile sunt foarte amestecate pentru ei în ceea ce privește scara de valori generală. Iar cu atât mai mult acest moment de trecere, acest ritual foarte important, primul lor cu adevărat important pas în către societate, acest examen de BAC, e așa o treabă destul de, da, nebuloasă. Cred că bună parte și pentru părinți a ajuns un fel de obsesie, un pitic pe creier care cu vreo 3-4 ani înainte începe să trâmbițeze prin casă și toată lumea intră într-un fel de vrie.
Sperie, da. Sperie. Acum, nevoile emoționale ale liceenilor sunt pe primul loc. Pentru ei, nevoile lor emoționale sunt pe primul loc. Lucru care e rare ori recunoscut.
Și atunci, și de către ei, și de către ei.
În momentul în care le spui, le decodifici un pic asta, ei izbucnesc. Da, da, noi vrem să știm ce simt oamenii ăștia. Noi vrem să știm ce le-a trecut prin cap, prin corp. Noi vrem să știm cum se simțeau ei între ei, în familie, în orașele respective, la sat. Nevoia emoțională a liceenilor e pe primul loc. Ori asta e de obicei pe locul 10, cel mai bun caz, li se dau informații care nu sunt legate de emoție. Și atunci aceste informații se scurg pe lângă ei. Nevoia emoțională a liceanului este actiat după emoție. Cu ajutorul emoției să-i dea informații. De exemplu, în toate operele literare interesează uriaș legăturile romantice. Cum se iubeau? Cât de tare se iubeau, ce era în stare să facă el pentru ea, ea pentru el, cum a fugit de acasă, ce a lăsat, la ce a renunțat, cât de tare s-a pus în pericol, viața în pericol pentru iubit. Asta îi câștigă instantaneu dintr-o poveste. Cum oamenii se iubeau sau țineau unii la alții, cu cine au luptat, cine i-a... pentru că ei simt aceeași opoziție. Ei se simt deseori excluși de societate. Ei spun că societatea e închisă și că nu are nevoie de ei. Și că societatea nu-i așteaptă. Este ce auzim de mii de ori. Nu ne așteaptă nimeni pe noi. Ca și când să zicem așa, jocurile sunt făcute și acum am mai apărut și noi plus. E, în momentul în care operele literare le desfaci și afli că tinerii din povești au luptat ca și ei, ca și ei au avut familia, uneori instituții care au luptat împotriva lor sau au părut că sunt împotriva lor, le opresc drumul, în momentul ăsta e câștigat. Ei zic, dar și noi avem problemele astea. Cum facem? Cum facem? Și atunci zic, ia uitați-vă la ăștia, ce au pățit, ce au făcut luptând. Și în momentul ăla personajele nu mai sunt departe, sunt ei. Asta se întâmplă la fiecare tip de astfel de spectacol și la fiecare conexiune. Iar faptul că la sfârșitul spectacolului ei pot vorbi, nu mai poți pleca de acolo. Deci ei stau cu orele, nu mai vor să pleci. Eu vreau să spun ce simt eu. Ce am simțit eu când mama nu m-a lăsat să mă întâlnesc cu Cornel. Vreau să povestesc. Că uite, așa a făcut și Ana din personaj. Adică ei se deschid pentru că în sfârșit simt că e un teren în care pot vorbi. Unde pot vorbi și nu sunt cenzurați. De-aia explodează spectacolele astea. Deci practic e un suport pentru ei. Nu e vorba atât de mult de operă. E despre ei. Și ce e mai interesant este că după aia se duc, deschid cărțile, vor să verifice. E adevărat că ea a trebuit să moară? E adevărat că pe el l-au dat afară din casă? Pe personajul cu tare? Citesc ca să verifice ce a fost adevărat. Au o nevoie de adevăr incredibilă. Ei întreabă, dar s-a întâmplat cu adevărat? Foarte des. Dar chiar s-a întâmplat cu adevărat? Adică pun niște întrebări. Ei vor să știe că e pe bune. Că de adevăratele oamenii au suferit. Că de adevăratele iubirea lor a contat. Asta îi câștigă pe liceeni. Nu informația, ci povestea.
Da, e foarte interesant ceea ce îmi spui și nu mă așteptam nici la această, să zicem, viziune destul de... surprinzătoare pentru mine, dar pe o direcție, să zicem, negativă. Adică de ce să li s-ar părea că societatea nu-i așteaptă când totdeauna, sau că este închisă, sau că luptă, sau că e împotriva lor, sub o formă sau alta, sau că îi blochează când totdeauna se vorbește atâta despre tineri și se spune că, de fapt, miza tuturor lucrurilor, până la urmă, este ceea ce faci cu generația cea tânără, ce se întâmplă.
Dar noi vorbim între noi, adulții. Ei, de fiecare dată, spun, nu e adevărat. Dați-ne exemplu. Dați-ne exemplu cum să mă ajutați. Asta spun tot timpul. Nu e adevărat, nu e adevărat. Am auzit declarațiile astea, dar nu e adevărat. De exemplu, tineri care termină liceul și vor să se angajeze. Zice, peste tot scrie 3 ani, minim 3 ani experiență. Deci noi suntem toți blocați. Asta am auzit de sute de ori. Ne blochează, ne cere experiență. Păi cum să am eu experiență care abia acum intru în viață? Deci am auzit de sute de ori chestia asta. Nu e pentru noi. Trebuie să faci cumva să intri. Ușa de la intrare principală e închisă și trebuie să te strecori pe margini. Eu știu, ca și tine, am senzația că sunt multe lucruri, oportunități pentru ei, dar puțini cred asta. Cu adevărat. Mai adevărat, nu cu cred. Verbul e puțin, simt oportunitățile alea. Nu le simt. Li se par declarații goale. E ceea ce observăm noi în teren. 44 de orașe, da. Aș putea să spun că
păi
știu ce vorbesc.
Asta, te ascult cu foarte mare
atenție.
Știu
ce vorbesc. Nu este dintr-un birou de la mine, nu e o declarație de ziar.
Și spui că aici s-au strâns, printre alte date, un număr de 14.000 de elevi participați.
14.000 de elevi?
E un lot semnificativ, într-adevăr.
De mai multe religii, de mai multe etnii, rural-urban. Deci din sate, orașe mici, orașe mari. Deci țara cu adevărat feliată pe feliile ei, nu o țară, ca să zic, cosmetizată de la centrul Bucureștiului. Țara așa cum e ea. De-aia 21 de județe ca să fie toată țara.
Da. Foarte, foarte interesant și mai ales acolo, cum se spunea pe vremuri, la firul ierbii, vorba aia.
La firul ierbii.
Da.
Harghita Covaznă. La firul ierbii. Oameni care se străduiesc, vor da bacalaureat, dau bacalaureatul într-o limbă română și au fost extraordinar de interesați de povestea noastră. I-a ajutat să înțeleagă niște realități puse într-o limbă care poate acasă nu o vorbesc.
Da.
O vorbesc numai la școală. Deci, interesul a fost major, odată emoțional, doi, pentru că le-a dat acces la o lume de care ei au nevoie.
Deci înțeleg că pe dialogul se poate face sub orice formă, la orice nivel, cu oricine, în momentul în care ei percep un interes real, vis-a-vis de ei.
Să fie pe bune. Asta da. Zic ei. E
faptul
adevărat.
Faptul că cineva a venit și știau că sunt implicați într-un proiect de asemenea magnitudine și erau și ei acolo coparticipanți, înseamnă că asta era un lucru care chiar se desfășura, era un lucru care se făcea pentru ei.
Și mai e un lucru super important. Cei care jucau aveau 3-4 ani mai mult ca ei.
Da, bineînțeles, asta contează.
Deci asta simțeau, imediat intrau la pertu cu ei, ziceau, actor, Andreea, actrița, zici și mie, cum ai făcut asta? Adică, cum a fost chestia asta? Nu apăreau actori de 50 de ani,
da.
Care să vină cu un soi de autoritate, care, ok, e bună și asta,
da.
Dar e vorba de oameni masteranzi care vorbesc pe limba lor, au glume comune, au ascultat aceleași piese muzicale care nu se aud la televizor. Și uneori nici la radio. Alea dure.
Da, știu că se consumă.
Care vorbesc de viața
tip
de liceu,
da,
de familie,
de
ce mă împinge să fac. Da. Alea ei le aud tot timpul în căști și cu ochii la tine dau din cap că da, sunt la ora de chimie. Da.
Oricum este evident că la vârsta respectivă o stare conflictuală între generația care impune un anumit număr de valori și cea care recepționează există întotdeauna. Este fire să se
întâmple.
Cel mai important este cum se gestionează această trecere a tezaurizării unui anumit, să zicem, set de informații care a fost, decretat, e propriu spus, care s-a constatat că este necesar să treacă de la o generație la alta și mai ales cum rămâne pentru cei care receptează acest, să zicem, cod la rândul lor, că cum lucrează pentru ei mai departe. De asta insistam aici, dacă treaba asta cu literatura și limba română e de fiecare dată o problemă, pentru că am văzut că sunt foarte mulți tineri care, în momentul în care ajung la bacalaureat, acolo aproape o obsesie cu mamă, cu examenul la limba română și cu personajele astea celebre și cu relațiile dintre ei și ce a vrut să spună și toate... nu știu, până la urmă toate simbolurile astea de viață, pentru că până la urmă toate poveștile astea ce sunt? Situații posibile în care ne putem afla și noi, prietenii noștri, o societate sau parte a societății. Deci sunt povești exemplare.
Exact, povești exemplare, necesare.
Da, necesare. Iar faptul că există această fractură de care ai spus tu, între recepționarea acestui tip de mesaj, deci acestei povești exemplare și faptul că ei nu o percep ca fiind funcțională pentru viețile lor, înseamnă că aici este o problemă.
Aici e de lucrat, aici e de lucrat. Da. Deci eu cred că un proiect ca ăsta ajută enorm profesorii de română.
Da,
de limba română.
Da, în primul rând,
absolut,
da.
Care de multe ori realmente duc o luptă, adică zic, trebuie să citești. De ce? Pentru că
da,
te va ajuta.
De ce? Da.
De ce? După ce trec pârleazul, ca să folosesc așa expresie, după ce trec pârleazul că ai interesant, au pus mâna pe carte, cartea îi va vrăji. Problema este să o deschidă. Problema este să înțeleagă că povestea e despre ei.
Da, sigur. Dar până la urmă ai reușit să-ți dai seama ce cartea asta, obiectul ăsta ciudat pentru ei?
A fost o fetiță. Zic, fetiță, na, avea, asta a fost, da, eram nu cu teatru pentru BAC, erau tot așa, pornind de la literatură, și o fată de vreo 11 ani a zis, știți de ce mi s-a părut interesant? Noi tot timpul avem discuții cu ei la sfârșit, indiferent ce proiect e. Mi s-a părut interesant că am văzut și eu o chestie de asta. Și a pus mâna pe o carte și ne-a arătat-o. Am văzut și eu o chestie de asta. E dur. A văzut o carte, nu că a citit-o.
Și era o chestie, carte.
A zis, e foarte interesant, am văzut și eu chestia asta. Trebuie să ne pună pe gândul cu ăsta. Nu reproșez nimănui, dar un copil din România care nu părea un copil deștept, isteț, dornic, a văzut pe la 11 ani o carte? Păi, eu zic că trebuie să ne gândim bine.
Da, bineînțeles, sună ca un fel de ozene, așa.
S-a bucurat.
Am văzut și eu.
E, deci... Acești profesori, care mulți dintre ei realmente își dedică viața, e nevoie să fie ajutați în toate felurile. Mai dau un exemplu de ajutor, de instrument pe care vrem să-i dăm drumul să-l folosim. Spațiu imersiv. Să facem cu ochelari VR sau nu, ei să intre în povestea acestor cărți.
Da.
Să fie în casa din Moara cu Noroc.
Da.
În momentul în care au intrat acolo... O să fie curioși. Dar de ce arată așa? Astea ce sunt? Pahare? Ce-s chestiile astea? Niște pahare vechi. Și de ce sunt din lemn? Adică
așa era
încep
viața,
să... Dar aș mai lega un lucru care mi se pare foarte interesant. Noi avem foarte multă muzică de mare succes la tineri și foarte tineri, care a preluat teme folclorice. Multe formații cântă pe fundal cu ritmuri folclorice. Acest trend există. Dacă legăm trendul ăsta de literatură și îi facem pe tineri să înțeleagă că ce cântă sub Carpați are legătură și cu literatura, am câștigat. Pentru că ei sunt extraordinar. Am dat exemplu sub Carpați. Câștigați de această formație care are un succes enorm la foarte tineri. Asta înseamnă că butonul există. Asta înseamnă că intrarea, ușa s-a întredeschis. Dacă mergem și pe acolo cu literatura, și cu istoria am câștigat. Hai să o facem cool.
Da, e interesant este că nu de mult am mai făcut, mă rog, am reușit să mai realizez un dialog cu un tânăr din Constanța de data asta, un rapper psihotrop care pusese pe ritm de rap și pe textele, bineînțeles, specifice, tot așa, materia de BAC. Și a avut un succes colosal, pentru că inițiativa aia aparținea, totul A fost așa un moment de inspirație și i-am spus la un moment dat, băi, sunt absolut convins că foarte mulți părinți îți sunt recunoscători. Pentru că una e să înveți, el a redescoperit o, probabil cea mai veche metodă mnemotehnică, prin reținerea informației cu ajutorul ritmului și a,
exact,
și a rimei.
Una ce mai veche decât,
da,
asta nu cred,
da,
că există.
Da, da, da. Că, deci a reluat ciclul istoric,
exact,
de la începuturi. Și asta mi s-a părut extraordinar și, într-adevăr, mi-a confirmat încă o dată că sperietoarea asta, sau mă rog, umbra asta a Bacului plutește.
Da,
întotdeauna.
Ea există.
Dar și acolo. Nu e alu Mircea cel bătrân nici la Cozia, nici în alte părți, ci așa deasupra orașelor și deasupra tuturor. Dar până la urmă n-ar trebui totuși să fie ceva la modul ăsta, dacă s-ar putea câștiga aceste pariuri cu într-adevăr, de care spuneai și tu, a înțelegerii faptului că este vorba despre viețile lor și că lucrurile astea sunt exemple de viață cu care se pot întâlni și e o scurtătură până la un shortcut, o metodă de a rezuma o experiență de viață. Uite, s-ar putea să te întâlnești cu un lucru de genul ăsta. Despre asta este vorba în toate aceste povești. Nu ca să iei 5 sau nu știu ce,
nu
calificativ.
Despre notă.
Nu despre note e vorba, nu despre a acumula în gol anumite cunoștințe și lucruri care, într-adevăr, la un moment dat se pune problema, dar la ce îmi folosesc?
Nu, în momentul în care noi le repovestim, de exemplu, dacă îi spui cine din sală a iubit fără speranță? Jumătate de sală, se aplaude, urlă, râd, bă, Luceafărul. Mergem mai departe.
Chiar voiam să te întreb dacă așa sta treaba la Ion, cum e la Luceafărul? Sau...
A iubit fără speranță? Da, zice jumătate de sală. Luceafărul. Adică, cine a rămas fără părinți? Eu! Adică sunt foarte multe situații de viață. Reformularea îi duce către opera exemplară.
Da.
Dar reformulează-le. Și un lucru foarte interesant ai spus, dau un exemplu. Povestea cu reperul. Deci, teatrul, acum 2500 de ani, când a apărut, textele marilor greci care se joacă și azi, erau rostite sacadat pe ritm. Nu era rostire realistă de azi. Da. Ei rosteau în rit sacadat acele replici, ca să le ții minte. Era exact ca pe stadion. În loc să strigi, hai, înțelegi?
Da, da,
Dinamo,
da.
Așa? Se auzeau sacadat acele sentințe și publicul le ținea minte.
Da, pentru că se fixează altfel, ajutorul ritmului.
Cu ajutorul ritmului.
Da.
Deci noi putem reintroduce ritmul, de ce nu? Că e în istoria lumii, nu în istorie, e în gena noastră. E în sângele umanității ritmul. Ritmul nu va putea fi niciodată eliminat.
Bineînțeles că sunt ciclurile astea de la marile cicluri cosmice, naturale și așa mai departe, până la
ritm.
Ciclu diur de zi cu zi.
Exact.
Zi, lumină, zi, lumină.
Exact. În momentul în care introduci ritmul, da, și pui pe ritm informația, ai câștigat, pentru că omul recunoaște. Nu cunoaște, recunoaște. Ce are deja în genă, ce are deja în trecutul lui. Foarte interesant este că orașele din România, primarii, consilii județene, asta e informația pe care o am pentru că lucrez cu destul de mulți din țară, au început să creeze proiecte prin care vor ca istoria orașului lor să fie pusă în limbaj contemporan de azi, filmări, spații imersive, în care oamenii să intre și să vadă ce s-a petrecut în orașul lor, lângă casa lor, pe strada lor, acum 200, 300, 150 de ani. Tot mai des apar astfel de proiecte, unele vin către noi, către un ATC, pentru că noi putem să le și facem, au început să înțeleagă că mândria locală câștigă. Oamenii vor să fie mândri că sunt din Oradea, din Sibiu, din Craiova, din Iași, nu de oriunde.
Da.
Din Ploiești. În Ploiești a fost Nichita Stănescu. E foarte bună informația asta. Unde a locuit? Păi mergi și vezi. Mergi pe stradă, pe telefon, ia uite-l, aici a fost. Ia uite că și zice niște versuri. În momentul în care această mândrie locală se va activa, oamenii vor prinde rădăcini, nu mai sunt de nicăieri.
Da, se creează o identitate.
O identitate care, în momentul în care bate vântul, crivățul rău, te ții de rădăcini. Ori acest lucru mie mi se pare esențial. Și eu sunt hotărât oricât pot să-mi pun energia în astfel de proiecte. Oamenii trebuie să știe că sunt de acolo, din Mediaș, din Alba Iulia, nu de oriunde. Asta îi poziționează altfel. Un lucru interesant pe care probabil că n-ai cum să știi, e o informație din sistem, din sistemul nostru universitar, din care fac parte. Tot mai mulți revin în România. Tot mai mulți tineri care au plecat să încerce să facă facultăți în alte țări, în principal în Europa, încep să caute România din nou. Pentru că sunt multe avantaje, pentru că nivelul de trai a crescut mult, noi ne dăm seama, față de alte țări, Italia, Austria, lucrurile nu mai stau așa, prin comparație. Și tinerii zic, dar de ce trebuie să mă chinui eu să stau nu știu unde? Eu mă întorc la mine acasă și fac școala aici. Pentru că familie, pentru că costă mai puțin, pentru că am fost acolo și am văzut că diferența unde e? Nu prea e. Pentru că am laboratoare, pentru că pot să fac practică. Și e adevărat că și universitățile s-au dotat foarte mult în ultimii ani. Foarte mult. Și e adevărat că pandemia a ajutat enorm sistemul universitar. Pentru că în pandemie au fost fonduri mult mai multe decât de obicei și universitățile s-au dotat.
Iată că orice rău e spre un bine.
Și spre bine. Adică niciodată nu e numai rău sau numai bine. Asta este. Asta e adevărul. Adică salturile mari s-au făcut în perioade de criză. Nu când lucrurile erau așezate și liniștite. La criză, noi oamenii ne punem minte la contribuție.
Da, este adevărat.
Numai la criză, din păcate. Așa suntem făcuți. Da.
Bine, nu, asta nu înseamnă că ne dorim să trăim permanent
într-o criză. Dar suntem într-una, chiar acum. Așa că...
Suntem, nu ne plictisim. Tot timpul se întâmplă câte ceva și mai ales cu o viteză, desfășurătorul are o curgere ceva.
Oh.
Este la cote nebunești. Din ce în ce mai repede, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai, nu știu, o masă de informație care te lovește. Deja nici efectiv ești izbit de cu câte informații ai de-a face și nici nu știi ce să apuci, încotro să te duci, ce să folosești, ce să ții pentru tine, ce să duci cu tine mai departe.
Selecție de fapt e cel mai important.
E un fel de selecție naturală și asta. Prin accesul ăsta la informație.
Da, dar trebuie să fii antrenat pentru asta. Există un antrenament specific pentru schimbare și pentru selecție. Realmente un antrenament specific. Adică e un lucru, lucrez cu mai mulți oameni din universități, este și un grup pe ideea asta, cum se antrenează gândirea critică, cum se accesează informația, cum dai la o parte sau ții deoparte informația care e toxică pentru tine. Deci sunt metode...
Păi, apropo de ceea ce spuneai, mai ales cu ceea ce se întâmplă de relativ puțină vreme, cineva ar spune că nu există spirit critic, nu, și că e mediu toxic, informativ și așa.
Știu,
mai departe.
Trebuie să ne antrenăm. Există metode specifice, exerciții care sunt și simpatice, culme, că sunt jocuri. Ele sunt exerciții care sunt furnizate ca niște jocuri. Joacă-te cu asta. Dar afli că asta nu-mi trebuie, asta da, asta o țin pentru mai târziu, asta îmi place, o fac acum. Deci sunt lucruri care îți antrenează creierul. Dau un exemplu. Avem un proiect care deja se derulează pentru să ajutăm tinerii să refuze primul consum de droguri. Adică tânărul este într-un anturaj, în parc undeva, și cineva îi oferă. Hai, încearcă și tu. Creierul rezistă foarte, spune foarte greu nu, dacă n-a mai spus niciodată la această propunere care îți poate distruge apoi viața. Noi ce facem? Cu ajutorul scenariilor și VR-ului, de exemplu, noi îl băgăm în poveste, în scenariul în care el e înconjurat de prieteni și îl învățăm să zică nu. Creierul învață să refuze drogul. Asta o facem cu Agenția Națională Antidrog, am făcut-o anul trecut, și cu Poliția Română. Și mergem prin școli și licee. Are un succes foarte mare. Tânărul trebuie să învețe că poate să spună nu lucrurilor toxice. Nu numai drogurile, toate adicțiile. Jocurile de noroc, alcoolul, tutunul. Toate adicțiile sunt de fapt au aceeași rădăcină. Dificultatea de a selecta ce e bun pentru tine și a opri ce-ți face rău. Asta se tratează, se învață, se exersează. E un mușchi, selecția. Nu trebuie lăsat la întâmplare. Ori asta se poate face cu ajutorul jocurilor. E foarte simpatic, intri în joc și iată că cineva te învață. Fără să-ți dai seama, ai plecat de acolo și zici, a, știu să zic, știu cum să scap de situația asta.
Da, și asta e o pregătire tot pentru viață și mai ales pentru o situație extrem de concretă. Acum nu știu cum stau lucrurile în mediul liceal, dar bănuiesc că dacă există această campanie la nivel de țară...
Pericolul e real.
Da, nu sunt prea...
Pericolul real, noi avem și cifrele, nu vreau să le dau...
cifrele.
Nu, sunt cifrele mari.
Da.
Sunt foarte mulți tineri afectați de consum. Și nu mai putem închide ochii la asta. Adică ideea de a zice că nu se întâmplă copilului meu este o atitudine nu naivă, toxică în sine. Îi se întâmplă și copilului tău. Copilul tău va fi pus în situația, va trece glonțul pe lângă el. Dacă trece glonțul, ești fericit. Dacă nu trece. El trebuie să învățat să scape din situațiile astea.
Da, și există și presiunea asta de mediu, vrei să fii acceptat, dacă anturajul. Toți, da, anturajul, toți fac într-un anumit fel, deci să te simți exclus, neînțeles și acasă, exclus și din grupul căruia vrei să aparție, da. E o problemă.
Nu, nimeni nu rezistă la asta, dacă da, ești exclus și
acolo. Apropo de ceea ce spune că ei sunt foarte interesați de problemele astea emoționale.
Foarte,
și
foarte.
Ei, fiind și în transformarea asta fiziologică, e o vârstă dificilă, din toate punctele de vedere, iar acolo probabil emoțiile sunt exacerbate. Cu siguranță, în bună parte din timpul pe care îl petrec și împreună și cu alții și gestionarea asta a emoțiilor și a, nu știu, a relațiilor sociale în contextul respectiv poate să devină la un moment dat extrem de dificil de făcut pentru ei.
Da, este pregătirea pentru viață. Gestionarea, practic, noi ne conducem numai după emoții toată viața, nu numai tinerii. Noi toți ne conduc emoțiile. Asta e adevărat, toate studiile o spun. Alegem mașina roșie pentru că le place roșu, nu pentru că are motorizarea, nu știu ce. Creierul justifică. Eu, de fapt, am vrut să aibă 1500 centimetri cub. Nu e adevărat. Îți place că e roșie. Deci toate, s-au făcut toate studiile în lume care arată că noi suntem conduși de emoții.
Dar pe de altă parte ne batem cu mintea în piept, vorba aia. Suntem atât de mândri de,
da, atât de
rațiunea
asta. Atât de mândri pe care o folosim puțin. Probabil că de pe cauza că o folosim puțin suntem așa de mândri. Adică...
și o ținem la mare preț.
La mare preț că o folosim puțin. Deci îmi pare rău să zic, dar toate studiile arată că decidem emoțional. Și atunci noi trebuie să intrăm pe acest teritoriu. Și eu sunt foarte bucuros că Ministerul Educației de ani de zile și acum își asumă acest rol, să intrăm pe acest teritoriu emoțional și să ajutăm oamenii să înțeleagă ce înseamnă gestionarea emoțională.
Păi atunci, în cazul ăsta, și manipulările și războaiele de câștigare a publicului sunt tot la nivelul emoțional, deși
evident
aparent toată
sunt.
Lumea spune să meargă pe alegerea de tip logic,
nu,
și argumentul logic.
S-a ajuns la un rafinament fantastic. Au lucrat cu psihologi, cu terapeuți care știu cum, ce semnale să-ți arate, să-ți conducă creierul exact unde vor. Oamenii nu-și dau seama că traseele sunt desenate în creierul lor și merg pe traseul predestinat. Singurul lucru care te ajută este exersarea alternativei, să fii de mic învățat că la orice ți se oferă mai există infinite alternative. Niciodată nu e adevărat că ai două alternative. Niciodată.
Cel puțin două ai.
Dacă
bună,
ai două,
accepte,
deja salvarea se arată.
Da.
Dar de obicei se spune că numai așa se poate. Totdeauna să știe că este un fals. Este o minciună pe care se bazează foarte mulți oameni care se îmbogățesc mult de pe seama acestui lucru. Se poate doar așa.
Da. Cred că unii învață cum să pară hotărâți și
da.
Să spună anumite lucruri ca să-i convingă pe ceilalți, iar ceilalți, după cum spui, nefiind antrenați să se gândească la momentul decizional, domne, dar totuși, cum ar putea să fie și altfel, atunci pică în această cursă
victime.
Emoțională.
Sunt victime, absolut.
Da, sunt convinși și cumva înseamnă sunt copleșiți emoțional, de fapt, și pe baza acestei stări ei iau decizia respectivă, de fapt, în favoarea celui care...
Exact.
Îi presează sub o formă sau alta, sau îi duce, îi conduce vrând nevrând într-o anumită direcție. Dar asta nici nu știu cum să valorizez. E de bine, o fi de rău că decidem emoțional așa tot timpul.
Eu aș zice așa,
indiferent
că asta
de vârsta.
E. Ca și ploaia. dacă plouă, plouă. Adică e de bine, e de rău, bun, îți iei umbrelă.
Da, îți iei umbrelă, da, deci nouă ne lipsește umbrela, să înțeleg.
Umbrelele ne lipsesc. Deci pur și simplu aceste lovituri, aceste valuri, aceste amenințări există. Nu vor dispărea, ba cred că se vor înmulți. Ne trebuie umbrele pentru orice. Ne trebuie umbrele, ne trebuie șoșoni, ne trebuie cizme de cauciuc, ne trebuie haine de ploaie, de vânt, ce vine. Deci asta e pregătirea pentru viață, cred eu. Asta face educația cu adevărat, îți creează aceste instrumente care te protejează ca să poți să mergi pe drumul tău chiar dacă vântul bate tare din față. Dacă ăsta e drumul tău, trebuie să știi ce să pui pe tine ca totul să înaintezi.
E și asta o formă de pedagogie și autoeducație până la urmă, dacă reușești. Mă rog, se spune așa că trebuie să ai putere să spui nu. Da, dar asta este doar una dintre alternative asta cu, într-adevăr, cu refuzatul. Este un început și după aceea...
E un început, dar nu e tot.
Da, nu e tot, pentru că după aceea trebuie să ai totuși o alternativă. Trebuie să ai ceva în continuare să pui în locul respectiv. Vreau să te întreb dacă acest proiect, ca să încheiem așa cumva rotund, a fost făcut cu studenții de la pedagogie teatrală. Spune-mi multe, de fapt, la ce se referă această pedagogie teatrală?
Pedagogia teatrală dă studenților instrumente de a lucra cu public mic sau mare, de obicei mare, și a transmite informații în așa fel încât publicul să le înțeleagă și și le decodifice, să le încarneze, să le incorporeze, inclusiv emoțional. Adică pedagogia teatrală este o suită imensă de exerciții. Pedagogia teatrală de unde și ia informația? Că ne întrebăm, bun, ați inventat apa caldă? Nu. Se numește IDEA. Este această organizație mondială din care și Universitatea Națională de Arte Teatrală și Cinematografică face parte câțiva ani, care în țările care fac teatru în educație de 50-60 de ani, Germania, Marea Britanie și așa mai departe, Australia, e tot globul aici, cu psihologi, terapeuți, psihiatri, a luat fiecare exercițiu, l-a adaptat, l-a încercat să vadă la categorii de vârstă, copilul de 0 luni, de 2 luni, de 7 luni, de 16 luni, de adultul de 33 de ani, rural, urban, etnie, pe fiecare etnie în parte, și fiecare exercițiu teatral care îi dezvoltă o abilitate a fost dovedit prin studii că îl ajută. Și atunci pedagogia teatrală ia aceste exerciții din raft, ele sunt biblioteci întregi, la nivel global accesibile, nouă, și exersează pe nevoia respectivului, îl ajute să se integreze în societate. Să creeze aliați, să-și creeze prieteni, să-și cunoască corpul, să-și gestioneze emoțiile. Exemple concrete. Testul PISA. Republica Moldova, de exemplu, Ministerul Educației, cu care lucrăm de câțiva ani cu Ministerul Educației din Republica Moldova, un ATC-ul, adică, ne-a întrebat, aveți niște instrumente ca să putem să creștem performanța tinerilor la testele PISA, celebrele testa PISA, care supără pe toată lumea și care... Da, care sunt? Niște exerciții de relaxare care ajută, odată făcute, și am făcut asta prin studiu, am dovedit, odată ce tinerii învață relaxarea în solicitare, relaxarea în tensiune, același om cu aceleași cunoștințe a făcut testul PISA în condițiile normale de stres al unui examen, el știa de 9, a luat 6, după ce a fost exersat, a luat 9, pentru că el știa de 9. Cu alte cuvinte, testele PISA, ca orice fel de teste, sunt date în stres. Și stresul scade enorm performanța ta. Tu informațiile le ai, dar nu le dai în momentul ăla. Cum ai ieșit pe ușă și ai plecat acasă? Știi de 9. În sala de clasă, scrii de 6.
Da.
Practic, adaptarea la stres și să fii bun în solicitare, să fii bun în stres, pentru că trebuie să înveți să-ți gestionezi stresul. Am dat un exemplu concret care schimbă acele teste și bucură oamenii. În sfârșit copilul meu a luat. Păi a luat pentru că a învățat să dea. Nu că n-are cunoștințele, cel care are 5 va lua 5, nu 1.
Da, și asta este important.
Un exemplu concret.
Da. Am înțeles. Din păcate, aici trebuie să ne oprim. Pentru toți cei care ne-au ascultat încă o dată, Teatru pentru Bac, o singură întrebare mai am să spun și aici aș vrea să-mi răspunzi, dacă poți, în 10 secunde. Va mai continua în 2025?
Absolut. Da? Și în 2025-2026 mergeți la teatru, întâlniți-le cu oameni de teatru, aveți încredere în artiști. Ei vă vor face viața mai bună.
Am înțeles. Liviu Lucaci, rector UNATC, mulțumesc pentru acest dialog. Tuturor ce ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.